on läheltyttävä tunnelupis vuoras paikas. Ja vuoras puhti näin tuttav paik. Just menet keilen, just menet keilen, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad. Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Raivo Palmaru. Tere!
Tere!
No me peame kuulajatele seletama ka, et me ämmastaval kombel, me oleme vist nii vanad tuttavad juba, et me võime nagu suhelda sina vormis.
No siiamani me oleme seda teinud, miks me peaksime midagi muutma.
Jah, et jätta äärmiselt soliidset muljet. Ma haksin meenutama, et huvitav, millest see kõik võis alguse saada ja siis mulle meenus üks kohtumine toonase kultuuriministri Raivo Palmaruga, kus me arutasime selle üle, et millal me ükskord võiksime jõuda kultuurimajade seaduseni või mingisugune selline dokument, mille kallal oli vist juba selleks ajaks töötatud aastakümneid. Ja ma ei tea, kas ta tänasel päeval ei ole veel valmis saanud, nii et noh, mõned asjad ei muutu siin üldse. Aga noh, sellel hetkel ma mäletan, me saavutasime kuidagi sellise ühise keele, et noh, oli selline hetk kunagi. No praegu on ju ka selline vahva lugu, et noh, oli ju siin pool päeva ministri tool oli tühi. Kui oleks helistatud, Raivo, meil on vaja?
Ma oleks ei öelnud.
No jah, nüüd on hea öelda, nüüd on juba teine on juba igas, aga
noh. Ei, noh, igal juhul see tollane kogemus oli hästi kumaline. Kui võimalik, siis ma võin sellest pärast rääkida. Sest see on tegelikult oluline mitte minu seisukohast, vaid see on selle olukorra mõistmise seisukohast, mis Eestis on.
No jah, see ajad, noh, mis nad olid siis ja praegu on ikkagi absoluutselt teine pilt.
Mehanismid on samad.
Samad.
Nii, kõik mehanismid on samad.
See on põnev. Selle juurde me veel jõuame. Aga noh, alguseks peaks siis ikkagi ära rääkima, et mis on sinul ja sinu kallil kaasal Tiial pistmist Saaremaaga? Need on mõlemad ju pärnakad.
Jah, meil on siin suvekodu.
Kui inimesed
maakodu õigemini. Me ise räägime niimoodi, et meil on Tallinnas korter, aga kodu on Saaremaal. See kodu, noh, siin mina olen käinud 74. aastast. Tiia muidugi varem, sest see on tema isa kodu. Ja tema oli selle koha pärija.
No juured ikkagi on täiesti tõestatavad ja tuvastatavad.
Juured on täiesti tõestatavad, jah. Mina olen käinud 74. aastast. Me ei tea, aga muidu oleme klassivend ja klassivend.
Peaaegu, et nagu pinginaabrid niimoodi.
No väga lähedalt. Mõlemad olime viimases reas. Antud, noh, mina istusin oma pinginaabriga ja tema istus enda omaga.
Nii, ja see oli siis armastus mitmendast klassist.
Kes seda teab?
Et see on juba nii vana lugu, et noh, nagu see oleks nagu kogu aeg olnud.
Noh, on lihtsalt niimoodi juhtunud.
No ja hästi juhtunud.
See on väga hästi juhtunud. Ma räägin seda kogu aeg oma lastele, eks on ka pojad. Et parim, mis meega või noh, nüüd see mees inimesega juhtuda võib, on see, et ta saab endale väga korraliku naise. Ja mul on see juhtunud, minu vennal on see juhtunud ja ma loodan, et paljudel teistel ka.
Nii, pojad on võtnud kuulda su nõu, Annet.
Üks ei ole abielus. Ta on juba küll 38 aastane, aga ei ole.
No samas ju, ütleme, klassi õdede hulgas oleks võinud ikka nagu ju siis paremini ringi vaadata, võttes isa nii-öelda nõu kuulda ja
no ei, see on see, kuidas inimesed valivad, see on nüüd sourcing. See on paljuski automaatne või noh, me ei teadvusta. Ma ei taha öelda alateadliks, ma alateadvus, et see ei usu, see on nüüd modernistlik teoori lihtsalt. aga see on meie teadmust asju. Noh, üldse laias laastus on niimoodi, et on reaalsus ja tegelikkus on kaks ise asja. Ma siin augustis tegelisin ühe raamatu toimetamisega. See oli Maturana autopoieesia tunnetus. See on äärmiselt kuulus raamat. Ma omal ajal panin aluse või noh, tegin ettepaneku ühele rikkale inimesele, kes on praegu Postimehe omanik.
Me ei ütle, kes
see on. Ei, me ei ütle, kes see on. Et võiks sellise sarja, tema tunneb siirast huvi konstruktivismi vastu. Ja mina olen, noh, ma arvan, et Eesti võibolla kõige tuntum konstruktivist. Mitte sotsiaalne konstruktsionist, vaid radikaalne konstruktivist. Need on kaks ise asja. Ja neist raamatutest, noh, väga paljud on ilmunud. Ma ise toimetasin näiteks Luumani massimeedia reaalsust ja nüüd väga korralik toimetaja toimetas ära Maturana autopoiesis and cognition. Ja nad ei suuda seda eesti keelde panna ja keegi ei saa aruks juures, toimeta on väga hea. Kõik eessõnad, mis on noh, niimoodi harjunumas sõnastuses, toimetab nagu kulda, tõlgib nagu kulda väga hea lausega. Aga ja see on tunnuslik. Ja ei saa teksti korda. Põhjus on äärmiselt lihtne. Igas keeles saab öelda ainult seda, mida see keel võimaldab. Ja eesti keel on nüüd positiivistlik, modernistlik keel. Ja konstruktivismiga on ta jäänud hätta.
Meil ei ole lihtsalt õigeid sõnu.
Meil ei ole sõnu, jah.
Ei ole sõnu lihtsalt.
Ja siis Margus helistas mulle ja siia küsis, et kuule, et saad aidata. No ma hea meelegi oleks tahtnud, see oli kuskil august alguses. Et noh, ta ei ole leidnud kedagi, kes selle asja ära toimetab ja nad ei saa seda asja korda. Ja siis ma istusin kuu aega siin ja tegin selle asja korda, see peaks varsti ilmuma.
Suvisisustatud? Suvisisustatud?
Ei, see oli järgult üks kuu, aga...
Parim kuu august, no.
Jah, aga see oli, noh, parimad kuud on juuni-juuli, kus saab rannas käia. Aga noh, raske oli, sest sagedasti tuli uuesti tõlkida ja mitte sellepärast, et tõlk on halb, vaid ei ole eesti keeles neid sõnu.
Ei haaku.
Jah.
Kelleks ennast praegu sel hetkel pead? Oled sa, no sa oled olnud ajakirjanik väga erinevates väljaannetes, teinud väga erinevaid pedagoogitöid, loenguid lugenud... Teadlaseks võib siit nimetada vist. Ma vaatsin sinu kuskil mingisuguses elulookirjelduses, no seal oli elulugu oli, no ütleme, üks lehekülg ja siis neid publikatsioone ja kõike seda oli noh, vähemalt neli lehekülge.
Jah. Minuga on lugu lühidalt öeldes nii. No paljus minu saatust on määranud vaesus. Sest mu isa suri ära siis, kui ma ei olnud veel kümnenegi. Ta oli üks viimased, kes suri tuberkuloos ja Evald Palmaru. Ja ema on kasvatanud kaks poissi üles. Mulle tundub, et tublid meed, aga paljud valikud, mis ma elus olen teinud, on sellest olenud. Minu klassi juhataja Pärnu teises keskkoolis on kuulus liid ja koidule nimeline teine keskkool oli Asta Järve. Ja tema kogu aeg rääkis mulle, et Raivo, sina pead hakkama ajakirjanikuks. No ma kirjutasin korralikult kirjandeid ja noh, aitsin seal teha raadiosaated ja sellised asju. Aga mina ise kogu aeg tegelikult teadsin, et minust tuleb teadlane. Ja see on mu kutsung. Ma lõpetsin Tartu Ülikooli keskmise hindega 5,0. Tähendab, et kõik indelised arvesse, et kõik eksamid olid viied. Õppisin ajalugu muide. Mind on õpetanud, ma õppisin eri programmiga kaks Eesti parimat ajaloolast. Sulev Vahtre, kes oli mu eri programmi ja kõigi tööde juhendaja ja pärast aspirantuuris Enn Tarvel, kes iljaga ära suri, no võibolla Eesti kõigem ajaloolane. Aga minust ei saanud ajaloolast, sest ma läksin ajaloolaga õppima sellepärast, et ma tahtsin tegelikult filosoofiat õppida. aga vaesus jälle sundis mind otsima korterit ja nii edasi seiklema. Ja ma olin siis pikalt olin ma ajakirjanik. Aga ajakirjanikuna ma olen kogu aeg armastanud lugeda. Ja kui tegeled kommunikatsiooniga, siis sa loed neid asju. Ja ma, see eri programmiga ma tõlkisin näiteks saksa või ta ladina keele allikat. Minu diplomi töö oli Eesti ajaloo vanimad allikad. Need on kõik ladina keelsed.
No see, et sa oled kõva lugeja, ma lugesin kuskilt, et tegelikult seal algklassides olid jube kehva õpilane, sest sul õppid ei olnud nüüd saega, sa ainult lugesid. Kõik need seiklusjutte maalt ja merelt ja 20. Sajandi klassikud ja need olid sul kõik läbi loetud. Aga siis, no ilmselt kodune raamatukogu sai otsa ja siis sa hakkasid õppima, nii et keskkoolis sa olid juba ikkagi väga tubli õpilane.
Jah, ma sain korda siis, kui ma hakkasin spordiga tegelema.
See oli boks?
Ja see oli boks.
Issand jumal. Ma ei tohi sul üldse halvasti öelda.
Ei. Ma ei ole üldse riiakas. Lihtsalt kardan vähem kui tavalised mehed. Aga ja see lõi mu päevakava korda. Ja siis ma, mul oli nii, et lõputunnistusel, keskkooli lõputunnistusel oli 1-3, see oli 9. Klassist geograafia. Uh-huh. Ja sellesse õpetajasse ma hästi ei suhtu üldiselt. Ma suhtun oma õpetajatesse väga hästi. Aga temasse ma ei suhtu, sest see oli niuke tuupimine ja niuke jama. Et... Nii, ja ühesõnaga ma jäin jutti jäi pooleli see, et ma hakkasin lugema ja James Carey, Communication as Culture on tal üks selline raamat, kommunikatsioon kui kultuur. Ja see, kogu see lähenemisviis, mulle meeldis nii pööraselt. Ja siis ma hakkasin veel muid maturaanat ja kõiki neid lugema ja tegelikult 2000. Aastatel toimus minu peas põhjalik pööre. Ja ma tegin ära uuesti magistri, tähendab tegelikult ju nõukogudeaegne kõrgharidus loetakse magistriks ja mõtlesin, et on haridust on vaja uuendada.
Värskendada.
Ja värskendada ja siis on tuli pedagoogik ülikool, siis ma tegin seal magistri politoloogias.
Ja see käis väga kärmelt, nagu ma
tean. 6 nädalaga ma kirjutasin asja valmi.
Sa võiksid sellest hakata loenguid pidama, et kuidas 6 nädalaga omandada magistrikraad.
ja siis edasi ma mõtlesin, et kui see oli 6 nädalat, siis ma teen doktor ja 6 kuuga. Mm-hmm. Aga 6 kuud ei läinud läks 8. Seal oli vaja publitseerida ja nii edasi olid sellise.
Ikkagi pole paha tulemus.
Ei, see ei ole üldse paha. Kusjuures ma mõlemal juhul eksternina tegin kõik eksamid ära, nii et...
Aga see spordiharrastus, miks see nagu siis jäi ikkagi nagu lõpuks jäi raamatutel alla, et boksikindad ikkagi läksid lõpuks varna kuskile?
No mul on küll kodus terve hunnik kõik võimalike medaleid, aga ütleme nii, et ma ei ole...
Liidu tasemele
ei ma olen küll Moskva meistrivõistlustel saanud medali. Mhm. Mis on kõvem kui Eesti tase. Aga seal oli ka vastas rahvus või tähendab teineline meeste sportlane. Meeste klassis ka, seal ei olnud mul mingisugust lootust.
Aga fakt ikkagi.
Fakt ikkagi jah, aga ja teiseks ma ei ole sportis nii andekas. Ma ei ole. Inimese kutsumus on teine.
No andekust spordis on üldse väga raske hinnata, sest seda hinnatakse ikkagi selle sentimeeter sekund medal. Sa võid olla kole andekas, kui sul lihtsalt ei ole sportliku õnne. Sul on see vorm on ajastatud 2 nädalat kas enne või hiljem.
See ei ole üldse niimoodi. Andekus kõigil aladel, see ei paista välja, aga kui sa näiteks kirjanduses...
Erinevalt rumalusest.
Jah, erinevalt rumalusest. Aga kirjanduses näiteks võtad teksti ette. Uh-huh. Eks? Ja kui sa kirjandusest midagi tead, siis sul on suhteliselt kiiresti selge. Millega on tegu.
Mängureeglid ja...
Ja ei tekst ise.
Ja.
Ja sinna ei ole midagi teha. samamoodi on ju spordis või klaveremängus. Näiteks noh, pianist, kui keegi istub klaverit klimberdama, siis tal on noh, kuskil kahe takti järel selge, noh, see inimene oskab mitte. Või spordialas, näiteks kui ma vaatan, kuidas noh, keegi kotti näiteks lööb, et on ta boksid. See on otse kohe selge. Ja see ongi, noh, kas keegi muusikast jagab või kas kunstist, noh, on andeks või mitte. Tegelikult see teadmine on selle süsteemi sisene. Kirjanikud oskavad hinnata. Selles mõttes huvitav on näiteks Aaker, on üks raamat. No, piiririigi autor, mulle ei tule nimi praegu meelde.
Piiririik?
Jah. Õnnepalu raamat Aaker. Tõnu Õnnepalu. Ja seal ta ütleb, et või kirjutab umbes niimoodi, et Eesti Kirjanike Liidus on umbes 300 liiget. Noh, tõenäoliselt natuke rohkem. Kui palju on neist tegelikult kirjanike? Esitab ta sellise provokatiivse küsimuse.
Natuke.
Ma ei mäleta täpselt, mis ta vastas.
Sama võib küsida Heliloojate Liidu või Näitlejate Liidu või Kustlike Liidu kõigi kohta.
Ja vastus oli see, et kahe käes hõrmedest jääb ülegi. Ühest jääb puudu. Ja.
Aga selle boksiga, kui nüüd mõtlema hakkan, siis väga paljud kultuuriinimesed on ju boksiga tegelenud. Noh, Uno Loop, Peter Saul, Eriklass. Nii, noh, neid on ilmselgelt veel. Mis selle boksiga siis nüüd on? Et...
No, boksiga, aga mitte ainult boksiga. Boks muidugi on see, mis nõuab annet. Noh, maailma ajalos on olnud ikka noh, üliandekaid. Noh, Leimishev näiteks on 72. aasta olümpiavõitja. Noh, nii kiire löögiga ja tugeva löögiga, et vastaselt lihtsalt noh, ei saa aru.
Ei saa eest ära.
Ei, mitte eest ära, ei saa aru, et lõpuli. On noh, mingit, aga üldiselt spordis rumalad inimesed läbi ei löö. Nüüdsed tugevad sportlased ja eeldustega on alati ka väga kõvad ise mõtlejad. Ta võib mõelda oma moodi, aga nad on kõik mõtlejad.
Tänase päeva Eesti sportlastest, kes on kõige targem?
No kus mina tean? No, ma ei oska ju, saad aru, seda ala innata. Aga mulle tundub, et näiteks Kontaveit on noh, üks selline inimene, kes on noh, nüüd analüüsija või noh, neid on kindlasti teisi ka. Ja sportlane ei saa olla loll. Nii kui paljudel aladel, aga see on noh, nüüdsed kultuuri ja teaduse ja või noh, nüüdsed kunsti ja teaduse inimesed armastavad noh, rääkida loomingust. Aga looming puudutab ka kõige tavalisemaid inimesi. Näiteks tavaline töömes, kes noh, oskab asju teha ja nad on ka kõvad ise mõtlejad ja kõvad tähelepanijad ja noh, targad inimesed. Et Anne on tegelikult nüüd väga erinev.
Aga natuurilt sa nagu sobiksid teaduseks?
Ma arvan küll, jah.
No, oled sa piisavalt haja meelne, et portfeili unustada auditoriumisse?
See ei ole üldse. Noh, sellest teatakse vähe, aga ma olen... Noh, Eesti näiteks kommunikatsiooniteadlastel ei ole mitte ühtegi maailmas tuntud teooriat. Ega ühtegi, noh, mida võiks nimetada. Noh, seda nimetatakse võib-olla avastuseks. Kuigi ma ei tea, see, mida tegelikult teadlased teevad, see ei ole avastus, see on konstruktsioon. Selle kohta on kõige paremini kirjutanud Immanuel Kant. Looduse seadused, need ei ole looduse seadused. Need on need seadused, mida inimesed loodusele omistavad.
Ja nii ta ongi.
Ja nii ta ongi. Täpselt sama on kirjutanud Niels Bohr. Jälle, et ei ole looduse seadused, et on noh, inimeste loodud seadused. Tal on ka see, et kui mingi asja on matemaatiliselt täpne, siis te vasta teooriale. Ja vastupidi. Nii et me kõik loome. Aga ma olen kirjutanud praegu 6 suurt artiklit konstruktivismi maailma tippajakirja. see on, tegelikult oli niimoodi, et ma olin akadeemias noord ja ühel hetkel ma hakkasin muide ka natukene tuginedes ministri kogemusele taipama, kuidas tegelikult kommunikatsioon, kultuur ja ühiskond toimivad. Ja siis ma mõtlesin, et ma pean minema suuremasse ülikooli, kui seal on. Ja siis ma läksin Tallinna ülikooli, aga minu mulje oli halb sellepärast, et mulle aegalt tundus, et tase on seal halvem, kui oli Nordis. Ja siis ma hakkasin neid asju kirja panema. Esialgu ma lugesin neid suuri ajakirju ja nüksed eriala ajakirju ja saatsin sinna, neisse. Aga need olid kõik nüksed positiivismi, nüksed
kantsid.
Vanad. Vana lähenemisviis ja neile lihtsalt lähenemisviis ei sobinud. Aga 2012 ma kirjutasin Making Sense and Meaning, kus ma lahendasin tegelikult probleemi, mida püüdsid lahendada omal ajal Talcott Parsons ja teiseks Niklas Luhmann. Et kuidas sotsiaalsest või teab, kuidas individuaalsest saab sotsiaalne, individuaalsest teadmisest, kuidas tekib sotsiaalne. Ja ma näitasin, et see intersubjektiivsus, mida Parsons, millest Parsons ja Luhmann kirjutasid, et see ei päde üldse. Ta asi käib hoopis teist moodi.
Kui palju Eestis on need inimesed, kes sellest nagu päriselt karu saavad, mida ta seal kirjutasid?
Tudengid olid täielikult sillas. Eestis, kui ma oleksin saanud jätkata või kui ma oleksin tahtnud jätkata, aga miks ma jätkata ei tahtnud, on miks ma üldse sinna Tallinna ülikooli läksin, oli sinna loodi kommunikatsiooni instituut. Ja ma mõtlesin, et issand, Rein Raud on nii taibukus mees, et tema saab aru, et tegelikult kommunikatsiooni teadus on sotsiaalse baasteadus. Ilma selleta sa ei saa kultuurist aru, sa ei saa ühiskonnast aru või midagi, aga ilm selgus, et see päris nii ei olnud.
Ja siis ta ei saanud ikkagi aru.
Ja, ei, no ma ei tea. Igates ma lugesin tema seda kultuuriraamatut ja see oli suur pettumus. Selle raamat oleks võinud kirjutada 30 aastat tagasi. See on kirjutatud sotsiaalse konstruktsionismi paradigmas. Ja seal ei puudub seletus, kuidas meie kõneaktidest tekib kultuur.
Kui me siia vahele kuuleme nüüd muusikat, mis siia võiks sobida?
No, me enne rääksime, et see muusika valik on kõige raskem valik.
Absoluutselt. Need on ainsalt rasked küsimused ja, selle kohvilava saate juures.
Ja ma pika mõtlemise järgi pakun välja kolm asja. Esimene on Offenbachi lugude kuulus parkarool, aga kindlas esituses. Ja see on need Trepko ja Karantša. Need Trepko on maailma üks paremaid sopraneid üldse. Ja. Aga seal peitub tegelikult meie lõunanaabris Karantšas, kes on metso. Ja kui sa nüüd seda parkarooli kuulad, siis tavaliselt metsad on hirmus madalad ja tekib mingisugune nüüd kinetus. Aga Karantša on väga müstiline ja kuidas nad kaheksi laulavad, pluss see orkester seal taga, tempo, kõik on õige. See on müstiline laul. Teine lugu on Aleksandr Borodini Vürsti Igor. Seal on kuulus Polovetsi tants ja selles on...
Kõik teavad seda lugu, kui kõlema hakkab.
Ja see on Uljetai Nakrõljah Veetra.
Lenda ära tuule tiivul.
Jah, lenda ära tuule tiivul. Sellel on palju häid esindajaid, aga, või esitajaid, aga mina olen eestlane ja põhjamaalane. Ja ma tahan, mulle paljud vene esitused tunduvad liiga emotsionaalselt. Ma tahan üks külmemat värki. Ja sellepärast ma soovitan, kui on võimalik leida, siis seal Kürkepuu. See on üks Norra Lanna. See on üldse väga, väga palju ilusad asja, aga neid häid esindajad on veel. Ja kolmandaga on mul lihtne. See on Procol Harumi White Shade of Pale. Ma olen valmis nimetama sõbraks ükskõik millist inimest, kellele see laul meeldib, sest selle inimesed peab maitset olema.
Kuuleme. meie tänase kohvilaua stuudiokülaline on Raivo Palmaru. No räägime nüüd ikka selle ministri aja ka, see on ikka nii huvitav ja nii põnev ja praegu on hästi põnev aeg. Kas see, et meie viimane proua minister otsustas lõpuks ametist lahkuda, oli see õige samm? Sa mõistad teda inimesena, sa mõistad teda ministrina?
Ma ei tea konkreetsed asjaalused.
Aga nii palju, kuivõrd on nagu näha kuulda olnud. Me keegi ei tea.
Me keegi ei tea, jah. Me oleme, või ma olen olnud praegu järjest siin maakodus juba rohkem kui 6 kuud. Ma tulin 2. mail. Uh-huh. Ja ma ei ole, Tallinna seegimine olen käinud 1.5 päeva. Aga me tulime ära. Naine jäi ka sellel suvel puhkusele või tähendab pensionile ja nii me elame siin maal rahulikult. Võibolla varsti lähme, aga ma ei tea, mis seal juhtus. Ma kujutan ette, mis seal juhtus, aga ma ei tea täpselt põhjusi.
Ma otsisin kuskilt üles ühe sinu intervju, kus keegi küsis siis umbes niimoodi, et kas seda ministri ametit on võimalik ka nautida või kuidas see on. Ja siis sa oled vastanud, ma ei naudi seda, sest kui ministri tööd ausalt teha, on see väga raske. Ministri amet võib meeldida neile, keda huvitab võim, mind jätab võim külmaks.
See muidu vastab tõele.
Väga raske oli niimoodi minister olla. Tegelikult.
Tööd oli selles mõttes palju, aga see ministraeg on üllatav ja ma jaamelega räägin sellest. Mitte sellepärast, et ma tahan ennast kiita, vaid ma tahan näidata, millises õnnetus abielus on reaalsus ja selle kirjeldus meeldes.
Sõltumat ajast.
See on sõltumat ajast, võt see on jälle Maturana. Maturana kirjutab selles autopoeesia tunnetusest, et on kaks valdkond, on reaalsuse valdkond ja on kirjelduste valdkond. Juba antiikskeptikud teadsid, et me ei pääse sinna reaalsuse juurde. Ja Maturana on selles mõttes huvitav, et tema oli esimene, kes esitas tõsi teaduslikud põhjendused. Miks me seda ei saa? Tegelikult see mõttelaad on ju väga vana. Antiikskeptikud, siis apofaagide koolkond Bütsantsis. Bütsants on minu jaoks olnud suur üllatus. Ma kahjuks ei ole Türgis käinud. Aga ma tahaks minna ja ma otsiks seal Bütsantsi, sest Roomaga võrreldes see oli ka mõttetipp. Apofaatikute põhiväide on see, et igaüks oskab seda, mida ta ise on teinud. Inimesed oskavad seda, mida nemad on teinud. Jumal oskab või teab seda, mida tema on teinud. Ja inimesed ei suuda Jumalat mõista, mis on mõistetav. Me ei suuda reaalsust mõista.
No samas, me keegi ei ole olnud kunagi minister. Ükskord on see esimene kord. Kus me teame, et me oskame seda, kui me pole seda kunagi teinud? Sa teadsid, kui Ansip sulle ettepaneku tegi tulla?
Ansip ei teinud mulle ettepaneku. Ettepaneku tegi mulle Savisaar. Ja masseeris mind tükk aega. Ma teadsin, et ettepanekut oli veel kahele mehele enne mind tehtud. Ja ma mõtlesin, noh, see kuulus laul, ma olen sul teine või noh, isegi kolmas. Et see ei olnud väga
ohtlik. Savisaarega ei olnud tervislik vaielda üldse?
Ei, me oleme noh, vanemad tuttavad ja ma saan taga täiesti rahulikult vaielda.
Seda küll, aga ikkagi talle meeldiks, kui tema sõna jääks peale.
Ja
no ja lõpuks see jäigi.
Ja sellel korral jäi, seal oli ka mitmed põhjusi. Aga see, mis mul õnnes, ma olin kuskil 10. aprillist 2005 kuni 13. 14. öösõnaga täpselt kaks aastat. No kaks päeva peale. Minister ja noh, kultuuriministeeriumi eelarve 2005 oli 1,64 miljardit krooni. Uh-huh. 2007 oli 2,4 miljardit. Kahe aastaga plus lisaeelarve ka kahe aastaga tõus oli 46,5%. Kui keegi arvab...
Tehke järele.
Ja ei, seda ei olegi keegi mitte kunagi järele teinud. Ja ma ei tea, kas seda ongi võimalik teha. See oli pidev ajamine. Palgad. 2006 jaanuaris, noh, ma 5 aprillis astusin, esimene võimalus noh, eelarvest raha saada oli 2006, 10% palgakasv. 7. aasta eelarvest veel 15, üle 25% kokku. Tegi palkade kasv. Oma majandus tegevusest laekunud tulu, sellest ma sain kohe aru, et kogu see pidu ei saa riigi raha peal püsti seista. Ja no, rääksin iga nurga peal, et kolm asja, kolmest allikast. Riik, kohalik omavalitsus, kui tahad mingit asja saada, sa pead ka maksma ja toetama. Ja kolmas on teenitud tulu. Muuseumit ei saa pidada nii, et keegi seal ei käi. Ja noh, tulemus oli see, et oma tulu 2005, noh, kui eelarve olid teinud teised inimesed, oli 95 ja 2007 oli 136 praktiliselt. Kõvakas, aga no kõige müstilisem, mis juhtus Euroopas saanud rahadega, 10 korda suurenes. Nii et... See oli, noh, mitte kunagi varem, ega mitte kunagi hiljem ei ole nii palju saanud. Enamgi veel me saime loomemajanduseks ainsa Euroopa Liidu liikmena. 2007 kuni 13 perspektiiv oli 117 või midagi miljonit loomemajanduse arengu. Ainus riik. Meil oli meie see... liikumisharrastuse programm 2005 Liverpoolis otsustati suvel, et nüüd tuleks igal pool teha liikumisharrastuse programmid. Ma olin juba alustanud ja ma sain 2006 mõtugi esimesena valmis ja noh, kuna me olime juba teinud, siis oli seal hea, noh, head nõu kõigil anda.
No ma ei...
Ja nii edasi ja nii edasi, see on tantsupeo, noh, sõnaga riiklik toetussüsteem kooridele, orkestritele ja rahvatantsu rühmadele. See oli täiesti uus süsteem, mis läks käiku ja mis on nüüd lastud vastu taevast ja nii edasi. Kultuuri esindajad, see oli, no, see oli enne kuulmatu, mis seal tegelikult toimus. Aga see sai toimuda kahel viisil. Esiteks, et sa olid galeeri ori. See on see, miks ma ei taha. Ja teine asja oli see, inimesed, ministeeriumi isik koosseis oli tugev. Ja inimesed tahtsid, et noh, et oleks selge, et mingit asja aeti. Ja nad said neile tundus, et see on oluline asja, mida aeti.
No ma olen aru saanud, et ega tegelikult ju sulle kui ministerile ei olnudki nagu eriti midagi ette heita. Ainukene häda oli see, et sa olid vales erakonnas.
Ma olin vales erakonnas, aga seal oli ju neli suurt skandaali. Esimene oli Sakala skandaal.
Nii, no see ei olnud ju ka sinu algatatud, et seal asjad
olid apud enne seda, kõik otsused olid tehtud enne mind, aga siis hakati enne valimisi ajama jurakat ja seda ajasid muide Isama poisid, Raudne ja Stelmach ja hiljem tuli siis Seeder veel mängu, kui nad said aru, et ma ei ole nii loll, et ma neid samme teeme, mida nõuti. Issan, milline kaera Jaan seal ümber käis. Kõik lehed olid täis ikka, et lepingus on nii ja naa, aga need inimesed ei saanud aru, et asi ei ole lepingus. Asi on asjaõigus seaduses, mis näeb lepingust ette, et loeb ühine tahe ja see oli lepingus selgelt sees.
Mis need teised skandaalid olid? Mul meelest
ühesõnaga, noh, oota, ma tahan rääkida, mis oleks juhtunud.
Nii.
Kui ma oleks hakanud tegema lollusi ja lõpetama selle ära, siis see aktsiaselts oleks kaevanud selle asja lihtsalt kohtusse.
Ja see oleks kaotanud.
Oleks kaotanud ja ainuke, millega maksta, oli see kinnistu. See oli toovõrd umbes 300 miljonit, praegu ma arvan, et see maksab eurodes enam-vähem sama palju. See oli see lollus, mida ma keeldusin tegemast. Teine oli Erm. No Ermiga oli päris huvitav lugu, siin ilmus Mirko Ojakiri kiviartikkel 29. detsember Eesti Päevale, see on see mees, kes praegu Eesti televisioonis saate teeb. Ma ei ole näinud muuseumi maja süri tülli. Ma ei ole näinud ühtegi teist artiklit Eesti ajakirjanduses, kus mitte ükski kindlaks tehtav fakt ei vasta tegelikusel. Mitte ükski!
Selleks on annet vaja.
Noh, ta oli ühe poole ära kuulanud ja see pool oli teada. Seal mitte midagi ei vastanud tõele. Ja siis läks lahti. Irmus, kamma ja kõik võtsid sõnavad, see on see kõlakoja efekt, eks hästi palju on nüüdseid edvikuid, kes tahavad noh, kõigil me too, et kõigil juhtudel irmsesti sõna võtta. Ja siis ühel hetkel nagu rajuti see kogu see jutt läbi, sellepärast, et Euroopa professionaalses arhitektuuri ajakirjanduses hakkas tulema ülivõrdes lugusid selle projekti kohta.
Siis me saime ka aru.
Jah, siis said kõik aru, aga mul aitas sellest asjast aru saada jälle see kommunikatsiooni alane lihtne teadmine, semiootika teadmine. Uh-huh. Et on olemas märk ja on olemas käsitus. Tähendab, noh, see aru saam, millele see märk osutab. Ja see on muidugi fantastiline maja, kus juures ma ei saanud veel projekti pealt aru, mis seal on. Ma nüüd olen mitu korda käinud. Noh, mitte ikka mitu korda, vaid ikka mitu korda. See kogu see suu ja see on väga, väga võimas.
No nüüd on ju see teema jälle päevakorral. Uus värske minister peab ju vist ka hakkama sellega tegelema, et seda ümbrust ajatakse seal ikkagi väga täis ehitada ja seal vist mingid rongid selles osas on ju nagu läinud ka juba. Et...
No ma arvan, et see ümbrust tulekski täis ehitada.
Aga kas just sellisel moel?
Jah, ma ei tea detaile, aga minu tookordne idee oli, et kogu see vana maandumisära äär, no, mis on tegelikult praeguses käsitluses siis aja joon, see on kõik täis ehitada. Andke inimestele kodudeks.
Thank you.
Nii, järgmine skandaal oli milline?
Ühesõnaga, see oli nagu pooled sõnalt lõpet. Siis oli see valuuta poe skandaal.
Mis see siis? Mul see üldse ei tule.
Valuuta poega oli niimoodi, et vanasti ammu enne mind oli valuuta poe uutele omanikule antud kirjalik kinnitus, et see ei ole kaitse all.
See on see, mis on seal see Stockmanni
kõrval. Stockmanni vastu.
Igavene uhke must maja.
Jah. Ja mina küsisin, et vabandust, mis on muutunud nõukogul, kes tahtis see muinsuskaitse nõukogul. Ma ei saanud lõpuni sellele vastust ja ma keeldusin seda kaitse alla võtmast. Ma kohtusin selle nõukoguga, seletasin.
Nii.
Sõimasid ajakirjanduses vastu, testi lollus, rumalusi, ikka ennekulmatud lollusi. No mina igates seda kaitse alla ei võtnud, sest see on jälle kohtuasi 100% kaotus. Ja peale selle põhimõtteliselt ka, kui sa oled annud arendajale võimaluse, riik on annud, mitte mina ei ole annud. Siis ei saa, et tuleb järgmine valitsus ja muudab kõik ära.
Praegu ta ei ole ka kaitsel?
Ei ole. Ja edasi, siis minu järglane võttis selle kaitse alla.
Ja sinu järglane oli, tuletame meelde kuulajatele, kes ta võis küll olla? Ministerid on nii olnud nii palju?
Ei, see oli... Ma ei saa praegu.
No ühesõnaga järglane.
Järglane... No ja muidugi läks asi kohe kohtusse. Ja kohtu otsused, et on hirmsasti omanikele liiga tehtud. Ja kõik need põhjendused, mis ma rääkisin sellel koosolekul, kus ma kohtusin selle muinsuskaitse nõukogu, ma rääkisin neile sellest, et...
Millega see lõpeb?
Jah, et millega see lõpeb, et riik jääb püksalt. Õnneks need arendajad ei tahtnud.
Olid mõistlikumad.
Jah, ei tahtnud. Kus mina seda teadsin, et raha küsida. Aga riik sai selles vaidluses kaela nagu jube, see on kohtu asja näha. Ja viimane asja oli ringhäälingu seadus.
See, et sa politiseerisid.
Jah, see on
kuidas... Rahvusringhäälingu nõukogu ja tõitsine sisse poliitikud.
Jah. Tegelikult inimestele valetati suud silmad täis, sest ma kirjutasin koos Werner Rumphorst oli Euroopa Ringhäälingute Liidu õigusosakonna juhataja, doktor, ringhäälingu õiguse üks parimaid asjatundjad üldse Euroopas. Meie kirjatöö nägi välja niimoodi, mis me nagu sinuga üle laua. Ma olin võtnud vana ringhäälingu seaduse, tõmanud maha kõik, mis mulle ei meeldinud, sest minu mõte oli, et seadada sõltuvusse mitte poliitikutest, vaid nendest, kellele see ringhääling on mõeldud. See on nagu teenus, nagu vesi, soe vesi või vesi ja need asja muud asjad.
Kanalisatsioon.
Kanalisatsioon, teenus. Ja et otsustavad need inimesed, kellele teenus on mõeldud. Ja ma tegin siis sinna sellise värgi, et ühesõnaga... oma liikmed esitavad ringhäälingu nõukogusse teatud organisatsioonide, tähendab kogukondade ja niisuguse esindajad, ametühingud ja nii edasi ja nii edasi. Ja nemad otsustavad, kas neil meeldib see, mida kuulatakse, mitte. Need ei pea olema professionaalid. Nemad määravad juhi, aga et iga emotsiooniga ei saa ka juhti maha võtta. Rumphorst oli selles väga kõva, ta neid tõkkeid pani sinna mitu tükki ette. Ja ütlevad, et kas meeldib või meeldi ja hakkavad, aga asjatundjad on hoopis teises kogus, kes siis räägivad, kuidas asjad tegelikult on raha, reklaamid, sisu ja nii edasi. Peale selle ma tahtsin reklaami tuua sinna. Lihtsalt selle mõttega, et mitte ainult riigi rahas, sest kes sellib muusika või teab, kes maksab, see tellib ka muusika. Ja siis lehtedes läks lahti, et küll mina tahan ikka, täpselt vastu pidi sellele, mida me tahtsime teha.
Mis oli mõte?
Ja mis oli asja mõte. Ja noh, sellega läks halvasti, ma arvan, et noh, see taoti maa põhjus juures toetust ei olnud mul minu erakonnas.
Mis on kõige halvem?
Ja mis on kõige halvem. Ja üheski teises ka, mitte üheski teises ka ja see tehti täiesti ümber ja pandi siis õnnetu endine kultuuriminister sinna etteotsa, noh, kes ei jaganud sellest teemast.
Allikmaad.
Jah, allikmaad. Öödega mütsi.
Kas sa vahel ärkad üles ka Irmuigi otsa ees, sest oled näinud unes, et sa oled praeguses valitsuses või tänasel päeval oled minister?
Ma ei lähe.
Ei, no muidugi see ei lähe, aga et, noh, vahel nagu ikka mõtled, et taevakene, et kui ma praegu peaksin olema selles olukorras.
No ma teaksin paremini kui paljud teised, mida teha.
Või mida mitte teha.
Ja mida mitte teha. See on jälle see üldine kujutlus sellest, kuidas ühiskonnavabrik töötab.
Kas vahel keegi nagu on tulnud küsima ka, et rõvad, sa olid ju nendel aegadel seal ja siis olid ju ka omad probleemid ja et Mis sa teeks praegu? Mis sa ütleks?
Ei, keegi ei ole. Kunagi kõik on...
Kõik on ise targad.
Kõik on ise targad, jah. Ei, ma ei tahaks olla, kus juures ma olen praegu selle olukorra pärast väga mures. Mitte on kultuuri olukorra pärast, vaid Eesti pärast üldse.
See on seotud nüüd selle koronaga
või... Koronaga on seotud kõige vähem. Korona pigem varjab suuremaid probleeme. Ja samast on ta ka nüüdke, no, mõnda nüüdke kiirendab. Aga probleemid ei ole koronas. Korona teema on veel omaette. Korona on tegelikult selle laiema... olukorra või see, kuidas me reageerime selle laiema olukorra väljund. Vaata, mis see ministerdamine mulle õpetas ja pärast seda must sai tõeline konstruktivist. Enne seda ma olin 2005 olin veel Põhjamaade selles kommunikatsiooni ajakirjas kirjutanud accumulation effect sellise artikli, mis oli noh, meedia mõju. Kõik matemaatiline statistika ja nüüd tõsine värk. Aga pärast seda ma sain aru, et ei toimu üldse nii, et see reaalsus ja selle kirjelduste valdkond, need ei pruugi üldse kohtuda. Ja et ühiskond toimib hoopis teisiti, kui me arvame. Ja noh, tegelikult maailmas on ju see, et sotsiaalteadustes see vana positivistlik värk kasardud kommunikatsiooniteaduses ei ole enam tegelikult ammu enam põhiline. See on see esimene üldse kommunikatsiooni või meedia õpetus hakkas 1873 suuri ülikoolis. Aga see lõppes varsti ära, aga oli vaja kuidagi põhjendada seda. Tekinud on uus nähtus, meedia, ajakirjandus ja noh, kuidagi teoreetiselt seletada. Need seletused olid kõik positiivistlikud. 19. sajandi 30. aastatel August Comte oli tekinud positiivism. Ja kõik need seletused, noh, kuni 70. aastateni välja olid kõik tegelikult need positiivistlikud seletused. Kõik need meedia mõjud. Aga pärast seda inimesed on keeranud kõvasti ära väljaratud Eestis.
Väga vahva. Sa oled mulle nüüd selle tunni aja jooksul tuletanud meelde nimesid ja termineid, mida ma olen isegi omal ajal ju õppinud, aga ja. Mida ma olen... jõudnud vahepeal nagu ära unustada. Vaata, kui hea, et on inimesi, kes sulle aegalt niisugused asju meelde tuletavad. Kas pole tore?
No see on see, milles ma siiamaani elan. Ma loen ikka eriala ajakirjandust või noh, eriala ajakirju. Ma väga tähelepanelikult konstruktivismi seda konstruktivistlik asju jälgin nii raamatud kui ka Constructivist Foundationsist. Constructivist Foundationsis oli ju see, et vahepeal seal mõõdeti erinevate autorite loetavust. üks on keskmise autori loetavus. Minu oma oli üle 5,5.
Kõva sõna. Lõpuks, ütle, on sul aegalt nagu kahju ka, et sinu teadmisi, sinu kogemusi ei ole nagu vääriliselt hinnatud või see ei kõla nüüd niimoodi, nagu ma mõtlesin, et kas sa tunned...
Nagu sa ütlesid, mõtlesin kindlasti teisti.
Et kas sa ei tunne nagu puudust sellest võimalusest praegu seda kõike jagada, sellest rääkida, seda õpetada?
Ma tunnen puudust teisest võimalusest. Niipea kui see kommunikatsiooniinstituut viidi Balti filmi- ja meediakooli alla, mis on minu mõelest täiesti katastroofiline asutus. Täielik katastroof. Noh, sealt ju tuli see suur digikultuuri teooria. See on, see on puhas 21. sajandi lõssenkism väita, et kultuur tekib ühe koodiga. Sest digitaalne kood on tegelikult teatud liiki koodi noh, üks avaldus või üks ilming.
No see teine võimalus, pead sa seda reaalseks, et see tuleb?
Ei, see ei ole võimalik. Kultuur tekib kommunikatsioonis ja kommunikatsioonis inimesed kasutavad väga paljusid koode. Ühe koodiga nad ei saa hakkama. Näiteks me oleme sinuga kohtunud paljudel kontsertidel ja teatrietendustel. Eks? Seal me vaatame... See on vahetu kommunikatsioon, seal ei ole mingit meediat, mingit digi ega elektrit väljartud võimendus vahel. Eks? Nii tekib kultuur. Tekib raamatud lugedes hästi paljusid koode kasutades. Ka hariduses näiteks arvata, et noh, kodus arvuti taga inimesed õpivad. No see on jällegi hullus. Õppimine on õppija tegevus. Õpilane loob endale need arusaamad ja õpetaja võib ainult aidata ja seda vahetud kontakti, seda edasi tagasi, kommunikatsioon on kogu aeg edasi tagasi, aga see ei ole nii, et ühesuunaline, nagu siin arvatakse, et, no, et see on nagu süsti tegemine, et torkad aga terava nõela tagumiku elased kogu selle sisu sisse ja siis kohe inimesed käituvadki samam, see ei ole üldse nii. Ja nüüd selle sinu küsimuse juurde. Millest mul kahju on? Sellest, mis ma teinud olen, oleks saanud uue teooria, mis on sama nagu Maturana Varela Santiago teoria, autopoeesi teooria. Sellest oleks saanud, ma tookord kujutasin ette, Tallinn teooria. See puudutab väga palju, sest mitte on kommunikatsiooni, see puudutab politoloogiat. See puudutab eriti kasvatusteadust, pedagoogikat, tohutul ulatusel, kogu kultuuriteooriat ja üldse kogu sotsioloogiat, sotsiaalteooriat. No sotsioloog võib ju katsuda vanal viisil, seal positiivistlikul viisil teha, aga no, Luumanil on palju paremat seletused.
Ma olen väga hea meel, et mul õnnestus siin siia kohvilauda meelitada. Aitäh tulemast, oli väga põnev, oli väga hariv, jõudu jaksu tervist ja ega nende igasuguste võimalustega neid võib ju tulla, sealt kus me ei oska arvata.
Mul on tegelikult teised asjad. Ma väga naudin seda oma pensionil olekut ja eriti pensionil olekut siin maal. Veel eriti, kui sa noh, põhiliselt naisega kaheksi, noh, lapsed võibolla ka aegalt käivad, eks, aga ja käivad veel suvet ja eriti on noh, hästi palju on külalisi, aga ma naudin hoopis teisi asju.
Aitäh tulemast kõik ähed, meie kohvilaua stuudio külaline oli Raivo Palmaru.
at first just go sleep. Turn the wider shade off. Just go sleep.